87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Sa mnom u studiju, svima drago lice kada dođe u Gračanicu, nasmijan, vedar, voli da pozdravi svu raju, da zastane sa svima i nekad ga to i njegovih obaveza košta, ali evo iskoristuje priliku, kratak predah za Gračanicu, naravno zbog svojih obaveza. Sreli smo se, dogovorili brzo o podcastu, u pitanju je naš admir Adi Ahmetašević, golman trenutno u Steaua Bukurešt i naš reprezentativac Bosne i Hercegovine. Evo Adi, na početku da kažemo slušateljkama i slušateljima da se nećemo persirati u ovom izdanju podcasta. Dugo se i znamo, ali to nema veze. Želimo da nekako ovaj podcast bude topa u vidu nekog drugarskog formata.
Tako je. Mi smo već duži niz godina prijatelji, drugovi, poznanici od malih nogu. Tako da ovaj razgovor naravno ide... Ima da teče u tom tonu.
Daleko seže to prijateljstvo. Mi se sjećamo tebe, odnosno ja kao manji, kada smo fudbal u Riječku igrali.
Tako. Ispod kifljene zgrade igrao se fudbal. Najbolji fudbal u gradu.
Kaže, uvijek će, evo ide Adi, on je fizički spreman, pripremite se.
Biće bitka.
Kako nekako se sjećaš sada, evo, profesionalna karijera rukometaša, čega se ono možeš sada napravo sjetiti svog odrastanja u Gračanici? Prije nego uopšte ova rukometna priča uzela mah.
Pa najviše se mogu sjetiti te mahale ulice, te tog odrastanja, boravka i druženja sa djecom tu iz okruženja i s vama iz drugih mahala. Mi nismo baš u istoj mahali, ali smo bili konstantno u društvu nekom, igralo se i fudbala i žmire i ganje i svega mogućeg, tako da ta neka sjećanja na bezbrižnost, na ljepotu i uživanje u mahali u svom gradu.
Prije Riječka puna ulica, ali i nas koji smo se, kažeš, igrali i žmiri, pogotovo vi stariji, a nema toga danas sad i nekako, sve se tu izbrisa.
Pa nema, nažalost nema, ja kako koji put dođem sve manje i manje toga, tako da malo mi je žao i krivo zbog svega toga, međutim to su sad ti neki novi trendovi, nove generacije koje dolaze, nama je to prije bilo dosta interesantnije, imali smo svakako da smo imali manje pristupa i tehnologiji i svemu i razumijem ja i nove generacije, ali opet bi bilo nekako i više duše i ljepše bi bilo da se to malo vrati, da se ponovo popularizuju te neke stare stvari koje su se nekad prije radile. Bilo bi lijepo, mislim da bi djeca čak više i uživala i fizički više bi se kretala i bilo bi to sve ukupno zdravije, ja mislim.
Da, tebe karakteriše sport kroz cijeli život, ti si i kao dječak i kada nisi na treningu dolaziš na ovu rekreaciju, neko obično malo da se igra, pa makar to i fudbal bio.
Jest, ja stvarno sam koristio vrijeme slobodno i za fudbal i za basket, dosta za basket. U zadnje vrijeme najviše tenis zbog izbjegavanja povreda i manje kontakta, uglavnom tako neki beskontaktni sportovi tokom ljeta sa kumom, prijateljima i tako da uglavnom onaj nema više tih basketa nekadašnjih i fudbala ono na pravom nivou, ali eto, ima taj tenis i opet neko druženje.
Jeste. Ti si u Gračanici iz razloga, hajmo kazati, je to školovanja, radiš super posao u rukometu, ali sa strane želiš da budeš i magistar, tako da čestitamo. Kazao si, evo, zanimljivu stvar u neformalnom dijelu razgovora i sa našim kolegama, zbog obaveza, jel, mogao si izgubiti pravo i na školovanje sve i eto koliko su te obaveze uzele maha.
Pa jest, mislim, hvala na čestitkama, ali čestitat ćete mi na ljeto ako bude, kad sve bude gotovo. jest, zbog obaveza u sportu i svemu i sa reprezentacijom, tako da sam to bio jedan vremenski period zanemario. Međutim, hvala Bogu, riješilo se to relativno lako i tako da sad nastavljamo dalje. Riješeni su manje više svi ispiti, tako da ostao sam još odbrana magistarskog rada i nadam se da će i to proći.
Bogata je već nekako karijera kada si otišao iz Gračanice, ima nekih 6 godina. A u tih 6 godina veliko jedno iskustvo iza tebe, mnogo klubova, mnogo država, mnogo si upoznao različitih kultura i naučio si, pretpostavljam, jezika i tu i reprezentativni nivo. Sada kad vratiš, da li je nekako kao u danu jednom to sve prošlo?
Pa bukvalno je tako. bukvalno je tako, kad se osvrnem sad nazad na tih nekih 5-6 godina unazad koje su bile i od Španije, od Poljske, od Švicarske, sad Rumunije, stvarno širok dijapazon raznih ljudi, kultura, običaja, svega i ono, nekad se čini onaj, kad dođe taj period februara, jedva čekaš kraj sezone, kad će više da ideš kući da odmaraš, da vidiš porodicu i prijatelje. I taj period se uvijek nekako čini, to iščekivanje uvijek se oduži, tako da to traje kod cijela godina uvijek. Ali na kraju, evo, kad se osvrnem nakon svih tih godina, baš je proletilo za tren. Ja sam i dalje se osjećam kao ono dijete koje je bilo tu, koje je bilo u Gračanici, koje je branilo tu. I dalje imam taj osjećaj, mislim da sam isti čovjek ko što sam i bio nekako. Nemam preveliku tendenciju te promjene i osjećaja nekog da sam nešto drugo.
Pratiš,
baš je brzo prošlo.
Da, pratiš svoj matični klub konstantno, kad god možeš. Evo, kada sada pogledaš sve ove godine, tvoj period u Gračanici, da li se sjetiš nekih momenata tebi veoma dragih, šta nam možeš evo podijeliti, izdvojiti? Znamo da je bilo tu dosta i momenata koji su bili bolni za sve nas, i momenti koji su bili svi, gdje smo svi sretni bili. Šta bi ti onako sada izdvojio, evo, nakon svega, čega se onako ti baš rado sjetiš? Ja, na primjer, onih odbrana protiv Borca, kad su definitivno kad si bio nas veoma visoko nivou.
Pa jest, najviše, spomenuo si sad ovaj, gledanje ti utakmice, praćenje kluba, najviše me vrati taj, to polovrijeme kad se desi između dva polovremena, pa kad ide video i pjesma naša navijačka, pa neki stari momenti, inserti, slike, najave nas dok smo igrali tu, dok sam ja još bio tu. To me nekako najviše mu uvijek pogodi. Iskreno nekad zna biti suza.
Svarno.
Toliko žalim nekako za tim periodom i žalim tu zadnju sezonu što nismo uzeli tu titulu. To je baš nekako bolno iskustvo. Iako niko mi ne može dokazati da mi nismo tu sezonu bili najbolja ekipa, jer prvi put je tad u historiji bila, ja mislim, playoff da se igrao, a mi smo regularni dio sezone završili ubjedljivo na prvom mjestu. Na kraju smo ispali od Borca u tom polufinalu, ja mislim, apsolutno nezasluženo, bilo je tu svega, ali nekako mi je, ne znam, to mi je nekako, i rado se toga sjetim, ali mi je nekako baš bolna tačka to i žao mi je toga, jer je ta generacija, odgovorno tvrdim, zaslužila da bude šampion Bosne i Hercegovine.
Definitivno. I kako dolazi poziv da ideš daleko od svoje domovine i svog grada i porodice? Kako se to dešava?
Pa to se dešava na kraju baš te sezone. Krajem te sezone ja sam već bio član reprezentacije, ne znam, mislim godinu ili dvije, ne znam tačno, ne mogu da se sjetim. Naravno nisam redovno dobio šansu u reprezentaciji, tu sam bio manje više treći, četvrti golman, uglavnom borio sam se tu da dođem do izražaja, ali eto te neke dobre igre u samoj ligi i samim tim što sam imao status reprezentativca, javili su mi se ti ljudi iz Španije u tom periodu, gdje su tražili od mene da dođem na neku probu, da budem tamo 3-4 dana, pa da se to da oni kao vide da li sam ja za njih ili ne, što sam ja odbio kategorički, nisam htio da idem na nekakve probe, jer imao sam tad već 25 godina, sam imao, mislim, nije bilo to vrijeme za probavanje. I na kraju oni su mi ponudili ugovor koji sam ja prihvatio, jer sam mislio da već treba da možda pokušam nešto više da napravim, da malo se izmaknem, da probam da se izdignem, da vidim da li u stvari moguće da ja napravim neki veći iskorak u karijeri. Samim tim i promjenom kluba i lige, nadao sam se promjeni u reprezentaciji, da ću malo steći možda i bolji status i više minuta i više povjerenja od selektora. I tako da, eto, na kraju 2019. godine, mislim, bila ljeto 2019. godine, ja potpisujem za Puente Genil Španski. Jug, Španija, Andaluzija, prelipo nešto.
Kakav je život u Španiji bio?
Pa jedan od najboljih, ja mislim, od ovih svih.
Ti si dobro. U vrijeme korone bio u Španiji.
Jest, tako je. Ja sam bio u vrijeme korone tamo. Život u Španiji je stvarno prelijep. Pogotovo taj južni jug Španije, to je nešto prelijepo. Imali smo vozom pola sata do mora, tako da ono, baš je uživanje, prelijepo vrijeme. Ljudi dosta slični nama temperamentom i razmišljanjem i vole druženje, vole komunikaciju, i tako da sam i tamo, eto, baš predivno se proveo, i bez obzira na koronu, što je bilo, bio je period korone, meni su u tom periodu, to je bila prva moja godina, tako je, prva godina. Bili su mi baš u posjeti roditelji, sestra i moja sadašnja supruga, i nekoliko dana prije korone roditelji i sestra su otišli, a ja i supruga smo ostali u Španiji zajedno, i ne znam, 5 ili 10 dana nakon njihovog odlaska sve se zatvorilo, tako smo ostali, ja mislim, 3 mjeseca smo bili zatvoreni.
Nekako se to, eto, i za tebe, jel, dobro poklopilo da ne budeš sam.
Jest. To je baš mi onaj, baš mi olakšalo, mislim.
Naravno.
Kvalitetno vrijeme, lijepo je bilo, bez obzira na sve, ono, ružan period, dosta smrti. U tom trenutku Španija, ja mislim, najgora na svijetu po smrtnosti. Baš je, ono, haotična je situacija bila, onaj, međutim, opet na kraju, kad se sjetiš, to je lijep period opet, i to, no. I to je nešto lijepo, i ti ljudi, nakon toga, stvarno, jezik se tu naučio i svašta nešto, baš mi ono, osjećam se, mislim da bi se osjećao u Španiji kao kod kuće sad, i kad jezik znam, i kad znam nekih ljudi dosta.
Koliko sada jezika znaš?
Sad trenutno španski, engleski.
Mm-hmm.
Tečno pričam. Poznaj malo poljskog, ali to nije ništa specijalno. Njemačkog, jedan dio isto, mada njemački mi je, ja mislim, obavezu u budućem periodu da naučim, to moram savladiti. Naravno, naši ovi balkanski jezici.
Tu je to. Poliglota.
To je to. Jest.
Kako je se bilo adaptirati na stil igre u Španiji? Znamo da oni igraju veoma zahtjevan rukomet.
Pa jest, Španci su dosta detaljni, nisu toliko prebrzi koliko su taktični. Tako da i u samim tim njihovim taktiziranjima ima dosta i taktiziranja prilikom i šuteva i svega, i tu naravno neki novi stvari, ali nekako i ja sam uz to sve, mislim da sam rastao, mislim, ispostavilo se na kraju da sam rastao, da sam napravio pravu stvar, pravi pogodak odlaskom tamo, tako da ono, na početku nisam znao jezika, Španci su dosta teški za komunikaciju na engleskom, oni nisu baš nisu baš poliglote, tako da nije bilo lako da se dogovorimo za sve detalje, ali to je svakako i meni značilo kako bi naučio jezik brže, i tako da, eto, nakon 5 mjeseci ja sam stvarno korektno mogao pričati španski, i onda je sve nekako išlo bolje i bolje. Sve. U sam dogovor sa trenerom, sa odbranom, sa pojedincima, sve je nekako teklo bolje, i ta druga sezona je bila baš neka eksplozija.
Mm-hmm.
Što je na kraju to i rezultiralo ponudom od Visle iz Plocka, gdje sam tako i nastavio. I tako da je Španija mi stvarno dosta značila.
Ko te pozvao u Visla Plock?
U Visla Plock sportski direktor Adam Višnjevski i trener Čavi Sabate. Njih dvajica. Naravno uz menadžera koji je tad bio isto Španac, s kojim sam se čuo isto, i jedan Crnogorac isto bio uključen u to sve. To je ne mogu da se, Ivan Nikčević, moram ga spomenuti, on isto jako dosta pomogao mi prilikom potpisivanja tog ugovora i savjetima nekim, pošto je on bio 3 godine, ja mislim, igrač Visle, tako da mi on puno znači u tim i pregovorima i dogovorima i svemu na kraju.
A i sa igrač, je li tako, ako se ne varam, bio kapitin tada?
Tako je.
Reprezentacije mi sad Terzić, s kojim si sada veoma, veoma blizak prijatelj.
Tako je. Mislim, prije potpisivanja ugovora mislim, oni kad su mi ponudili to sve, i menadžer i Nikčević, dok smo pričali i sve, ja sam cijelo vrijeme svakako bio u komunikaciji sa kapitenom, pošto je, znamo se iz reprezentacije, i naravno da nemam koga drugog osim njega pitat kakva je situacija, šta, kako da se ja postavim u cijeloj toj situaciji, jer je za mene je to sve bilo nekako nerealno. Visla je baš veliki klub i velika tradicija. Tako da mi je
Evropski gigant
stvarno je bilo ono meni nevjerovatno, i ja sam samo čekao da se to, Boga sam molio samo da se potpiše više, jer nisam mogao vjerovati da će na kraju doći do realizacije svega toga, i definitivno jednu najveću ulogu je odigrao kapiten Terzić u tome svemu.
E sada, poredi Španija, tamo Poljska.
Rukometno. Dva različita svijeta, opet trener Španac, opet puno detalja, ali puno više nego u Španiji. dosta zahtjevnije, više se radi, više se trenira. Momci svi u ekipi su fantastični, stvarno morate, svi su ko zapete puške, nema, tu je malo ako ispadneš iz ritma, drugi uskače, nema prevelikih razlika da se nekog mora čekati i nekog previše moliti da radi.
Bez obzira vaše ime i prezime.
Bez obzira ime i prezime, nema tu previše razlika, uglavnom svi grizu 100 na sat, tako da tu baš onaj, svaki pogrešan korak ti se može uzeti za zlo i možeš vrlo lako ispast iz ritma, tako je. Tako da rukometno definitivno jedan veliki skok, preskakanje čak mislim par stepenica, i bilo je stvarno zahtjevno i rukometno, nebo i zemlje, razlika je ogromna između Španije i Poljske, i sama liga je takva, mislim, u Španiji je to više tehnička, a ovamo je više bila na snagu liga, kako da kažem, na mišiće, ekipe su uglavnom fizički bila jače i gradilo se sve i na tome i na toj fizičkoj spremi, ali pošto smo imali trenera Španca, bilo je dosta i detalja i svega toga.
Da, tako zaboravio da sam te pitati, kad smo u Španiji bili protiv Barcelone, igrao si. Mislim, ta ekipa je, se ne vram, prošle godine evropski prvak, jel bi? Kako igrati protiv njih?
Bili su i tad kad sam ja igrao protiv njih, stvarno to je fantastičan osjećaj, mislim, prvu utakmicu sam odigrao protiv njih, ja za poluvrijeme u stvari to je bilo, ne znam, ostvarenje svih snova, odigrati protiv takve jedne ekipe, stvarno sam odradio fantastičnu utakmicu, to mi je, ne znam, možda jedan od najdražih momenata u karijeri, naravno uz reprezentaciju, nevjerovatan osjećaj, stvarno, to su najbolji ljudi trenutno koji vodaju se, jednom najbolje igraju taj sport koji ga mi igramo i svakako svi žele da se pokažu pred tim ljudima i da odigraju protiv njih što je bolje moguće. Definitivno jedno od ostvarenja sna, definitivno. I naravno, prva utakmica je bila, igrali smo kod nas u Puente Genilo, a druga je bila u Palau Blaugrani. Pored stadiona Nou Camp, isto jedna fantastična atmosfera. Još smo mi imali tu sreću da mi igramo utakmicu sa njima, oni ako pobjede nas, osigurat će titulu. Ima još par kola do kraja, tako da mogu uvijek u životu reći da sam igrao sa Barcelonom za titulu.
super.
Za titulu, jest.
To je super.
I tako da je stvarno je ono, ta cijela organizacija i taj klub je nevjerovatno veliki brend, veliko iskustvo i za mene i za sve ostale nas koji smo imali šansu da nastupimo.
Ko zna šta život nosi, znaš, španski imaš iskustva, a možda i Barcelona nekada ugleda, evo nadamo se i na idućem prvenstvu, ako Bog da, da se naša reprezentacija plasira. Kaži.
Bilo je zanimljiva situacija, ja sam već tad, to je bio, ja mislim, mart je bio, ja sam potpisao za Vislu, idemo, to, međutim to je u tajnosti, niko ništa nije znao, to potpiše se ugovor, pa se onda čeka da klub mora prvi da se izjasni i da objavi na službenoj stranici da su potpisali novog igrača i tako sve. A mi smo igrali Final Four Kupa Kralja, ja mislim, tad u Madridu. Igrali smo mi, Barcelona, Ademar Leon, ja mislim, i Granoljers, ne znam, tako je nešto bilo. Ne mogu tačno da se sjetim, ali znam da mi je prišao fizio naš, pošto je pomoćni trener iz mog, glavni trener koji je bio u mom klubu, bio je u tom trenutku pomoćni trener u Barceloni. I oni su bili zainteresovani jer im je trebao golman na godinu dana. Bili su u opciji ja i još dva čovjeka i oni su htjeli da obave razgovor sa mnom i kad su mi rekli, ja sam rekao odmah da sam potpisao i tako da je to otpalo. Sad od te trojice možda bi bio, možda ne bi bio, ali bila je priča, jednom davno je bila priča, ali ko zna zašto je to dobro.
Naravno, pazi, nikad u životu ne znamo šta je nešto dobro za nas, ali evo, kako si se osjećao tada, je li bilo na moment, ajoj!
Pa jest, na trenutak, šta uradi,
ali tak, taj badge Barcelone, pazi, jest, dobro, jest, i u generalno, u svjetskom sportu.
Jest. Stvarno, evo, bilo bi predivno, međutim, odmah sam se ja pomirio s tim, mislio sam, tražili su oni svakako golmana na jednu sezonu i naravno, iz jedne sezone nosi dres Barcelone bi bilo nešto izvanredno. Međutim, šta da se radi, takva je sudbina bila i nije se moglo pobjeći od toga.
Ali nema veze, ideš u Vislu, kažem, evropski gigant. Koje te uspomene vežu u tom klubu? Ti gdje god si bio, Adi, ono što smo mi mogli pratiti, odbrane super, sve navijači, gdje god si bio, prihvatili su te.
Jest, stvarno jesam, prihvaćen sam bio, ne mogu da kažem, nigdje nisam imao stvarno nikakvih problema, pa ni u Visli, od publike do stafa. Međutim, imao sam mali problem u Visli, to je bilo pravilo Poljske lige. Poljaci su uveli to pravilo kako bi, ajde da kažemo, pogurali svoje igrače, domaće igrače. Oni su smislili da u svakom trenutku u ekipi koja igra Poljsku ligu, u svakom trenutku svaka ekipa mora imati dva domaća igrača, to jest Poljaka na terenu.
Mm-hmm.
Ali to pravilo je važno, nažalost, samo za dvije ekipe, za Vislu i za Kielce, dva velika rivala koji su imali najviše stranaca. I u mojoj ekipi je isto tako bilo, baš dosta nas stranaca. I uvijek je najlakše bilo treneru da se uklopi u cijelu taktiku, najlakše mu je bilo da stavi lijevo krilo Poljaka i golmana Poljaka. A u Poljskoj, u Visli dok sam bio, bili smo ja i još dva Poljaka golmana. I tu smo malo imali problema, tu ja baš nisam bio zadovoljan previše minutažom u domaćoj ligi, međutim u Evropskoj ligi sam imao dosta minuta, što me dosta i pomoglo i spasilo, i na tome sam opet na kraju sam zahvalan na cijeloj toj prilici da uopšte se nađeš tu, a i ove minute koje sam dobio, ja vjerujem da sam dobro iskoristio, mislim, značilo mi je to svakako i za iskustvo i za dalje, za nastavak karijere. Tako da to je bio taj mali problem u Visli, ali što se tiče ljudi, stvarno ja nisam imao nikakvih problema, i publika i ljudi iz kluba, mislim da sam ostavio stvarno korektan, dobar utisak na sve.
Vjerujemo, vjerujemo. I dalje idemo u Švicarsku, je li tako?
Tako je.
Je li za taj transfer, naravno, vjerovatno niko ne zna, dok Winterthur ne objavi sve detalje.
Tako je, to se dešava, kraj je polusezone, polovina decima. Završavam polusezonu u Visli i ja pričam sa trenerom, sa Batom tad, pošto nisam bio zadovoljan, htio sam više minuta, htio sam da vidim s njim, da razgovaramo, da vidimo šta i kako dalje da radimo. Međutim, da je on se izjasnio tu kao da u smislu da to pravilo nas najviše remeti i da ne može da remeti cijeli sistem igre zbog toga, i oni su meni dali odriješene ruke da nađem klub za iduću sezonu kako ne bi se previše zavukao, da kažemo tako, da se osiguram. I u tom periodu ja se vraćam u Gračanicu i imamo kupljene reprezentacije, pričam naravno sa menadžerima, sa prijateljima i sa svima iz svijeta rukometa, i tako dolazi ponuda od Winterthura. Tad trener Goran Cvetković me zove, i dok sam bio na okupljanju mi smo pričali, međutim tad je bilo evropsko prvenstvo, ja mislim Slovačka, Češka, mi smo u Bratislavi tad bili. I Winterthur je bio meni interesantan. Winterthur je u Švicarskoj jedan od ne jedan, nego historijski najbogatiji klub koji je igrao prije Ligu prvaka, koji je imao jako dobre igrače, zavidan nivo, najbolji su u historiji Švicarske trenutno, ja mislim. I interesantno je to meni bilo, međutim, ja iz Visli, htio sam malo da kupim vremena, bilo je to evropsko, mislio sam tur, ako možda pokažem se još, možda izađe neka bolja prilika, nisam htio da žurim s potpisom ugovora i zamolio sam tu trenera da me sačeka. Međutim, to je bilo evropsko prvenstvo koje je ono, na kraju možda i smiješno ispalo. Ja tad budem 10. se polazilo, ja mislim, na evropsku, u Bratislavu idemo, 11. je prva utakmica. Ja 9. dobijam pozitivan korona test, ispadam iz tima i ne odlazim na evropsku. Ostajem taj period kući, i čim se desilo to sa korona testom, odmah sam nazvao ljudi iz Winterthura, trenera Cvetkovića, naravno, dogovorio se s njim još neke detalje,
mm-hmm,
sa menadžerima, i tako da smo vrlo lako završili taj trogodišnji ugovor, ja mislim za 2-3 dana, da je već bio potpisan, ovjeren i pravosnažan.
Speaker u areni često je sa navijačima, admira.
Njima je adi, njima je najlakše. Oni vole, tako je u Španiji, bilo u Španiji, nisu mogli u prve dvije utakmice da izgovore ime i prezime.
Kako su prezime Ahmetašević?
Pa nema šanse. Nešto on kaže, ali nije ni blizu. Tako da sam ja na kraju u Španiji sam otišao kod spikera i rekao mu da me najavljuje samo Adi. Jeste, onda, ja kad izlazim ona adi, to je to. Nije bilo prezimena. Super, dvije godine smo tako u Špani.
U Švicarskoj je lijep život, je li tako?
Uf, Švicarska stvarno, ne znam što da kažem. I dan danas, nismo mi tako davno otišli iz Švicarske, ja i supruga tad, to ljeto prije nego što ćemo otići, smo se vjenčali i onda smo otišli zajedno u Švicarsku. Švicarska je stvarno nešto predivno. Druga dimenzija definitivno. Baš nam je godilo to i bilo nam je lijepo. Svidjelo nam se to uređenje i ljudi, i ponašanje, kultura. U svemu, mislim, baš Švicarska država je država za poželjeti stvarno. Jednog dana definitivno cilj je povratak. Vjerovatno, vrlo vjerovatno u Švicarsku. Ako bude naravno zdravlja, sreće i mogućnosti da se to odradi, mi ćemo dati sve od sebe, jer nekako nam je najdraža nam je opet Švicarska, ona i na kraju i djevojčica se rodila u Švicarskoj, tako da i to nam je ona. Ona ima već, mislim, kroz neki vremenski period imala bi neka veća prava, tako da i to nam ide na ruku.
Kako je biti, mislim, pitanje, smiješno, ali kako se osjećaš kao otac sadi?
Pa,
daje ti dodatnu motivaciju, tako?
Opet ću reći, mislim, to je floskula, vjerovatno svi kažu isto stvar, ali je nevjerovatno nešto, mislim, nevjerovatan osjećaj, nešto što se ne može, ja mislim, riječima opisati. 100 ljudi mi je to reklo i svi kažu da je osjećaj nevjerovatan, međutim, ne možete osjetiti dok se ne doživi, dok ne vidiš to svojim očima, jednostavno ne postoji takva ljubav. Sve druge ljubavi koje su bile u jednom trenutku padaju u vodu i postoji samo jedna i najveća, i to je baš, ne znam, nevjerovatno.
Lijepo, lijepo. Nastavljamo dalje još malo da govorimo o ovom tvom klubskom angažmanu. Sada si član Steaua Bukurešt.
Steaua Bukurešt, tako je.
Otkuda tu, šta se tu dogodilo, zbog čega napuštaš Winterthur? Pa, bio si tamo dobar, imao si minutažu, navijači voli, šta na kraju presuđuje da praviš transfer?
Pa, u Winterthur, mislim, poslije dolaska u Winterthur i te epizode koja je bila u Visli, nekako, ne znam, možda nisam imao ni ja previše samopouzdanja nakon svih dešavanja u Visli. Prvi dio, prva polusezona u Winterthur nije najbolje išla, baš kako sam se ja nadio, kako sam očekivao. Međutim, bio sam prvi golman, to je činjenica. Stvarno, cijelo vrijeme sam imao povjerenja i od trenera i od uprave cijele da vjeruju u mene, što je na kraju rezultiralo svim tim dešavanjima u Švicarskoj i da je na kraju sve dobro prošlo i da smo bili zadovoljni odrađenim poslom tamo. I ugovor smo imali na 3 godine u Winterthuru. I stvarno nam se svidjelo, kao što sam već rekao, Švicarska je predivna. I nije nam se nikako išlo i nije nam se mijenjalo, međutim, klub je malo financijski bio u problemima. Nisu mogli da ispoštuju sve ugovore tu iduću, treću sezonu, posljednju, po ugovoru. Tako da su oni meni još, ja mislim, petorici igrača rekli da imamo odriješene ruke, da nađemo nove klubove i da možemo ići bez obeštećenja. I, nažalost, na kraju to se i desilo. Došli smo.
Ukoliko se izvini što te prekidam, prije tog transfera, nikad veće glasine za tebe u vidu transfera, ideš tamo, ideš ovamo, ili tako?
Jeste.
Velike su glasine gdje će Ahmetašević nastaviti karijeru.
Sad, prije Steaue, jest. Bilo je dosta dešavanja u tom periodu, jer je već bilo kasno, bio je, ja mislim, maj-juni mjesec, što je prekasno za traženje kluba. Tako da je bilo je dosta glasina. Mislim, ja sam, bilo je opciji dosta klubova, ja sam obavljao razgovore i sa sportskim direktorom portugalske Benfike i sa Olimpijakosom i u jednom trenutku i sa Partizanom, tu je bila najveća glasina, da gdje sam ja pričao s njima, oni su odmah sutradan izašli u medijima da sam već potpisao da sam na pragu dolaska u Humsku. Međutim, nije to bila istina, to je bila samo lažna vijest. I u svim tim pregovorima i pričama nekako najkonkretniji su bili ljudi iz Bukurešta. Tako da to se odradilo isto relativno, za relativno kratko vrijeme. Stupili smo u kontakt, pričali smo, imali smo kontakt cijelo to vrijeme. Ja sam pričao naravno i sa par tih drugih klubova, međutim, Steaua je bila najupornija u cijelom tom dijelu, gdje sam ja na kraju odlučio da je to rješenje, da idemo tamo i da iduće 2 godine provedemo u Steaui. ja se nadam. Mislim, vidjet ćemo, postoji čak i mogućnost možda da se, da se vratim negdje na zapad, malo zapadnije, ali o tom potom.
Kako sad je u Bukureštu?
Pa, Rumunija generalno, onako, čudna priča. Bukurešt je opet druga dimenzija u odnosu na cijelu Rumuniju. Mi sreća je da smo, da smo tu. Bukurešt je ono, grad ogroman. Preko 3 miliona, mislim, ljudi da živi u Bukureštu. Saobraćaj je haotičan, baš je, nije nimalo, nije nimalo lako. Ovaj,
tebi se, moj Adi, valja najveći, gdje god ideš voziti.
Jes, Mazda, Mazda je tako bilo.
Drugačiji saobraćaj, yes, kultura, yes, sve.
Kultura. Poslije Švicarske je stvarno šok. Ovaj, baš, baš šok. A Bukurešt, ko Bukurešt, predivan grad, ima dosta sadržaja. Kao svaki glavni grad. Ali je najviše primijetio...
Sa sreća pa Englezi ne igraju u kojoj, pa ti ne zovu.
Sreća da ne moram u Manchester.
Ajkiše.
Ajkiše. Ovaj, uglavnom, Bukurešt je grad, po mom mišljenju, ovo što sam ja do sad vidio za ovih prvih 5 mjeseci, 6, stvarno grad veliki razlik. Od, od, baš od sjaja do očaja, od, od prebogatih ljudi do, do teške sirotinje. Ovaj, možete, ne znam, u našoj ulici možete vidjeti parkirano Lamborghini, ne znam ja šta, 50 metara dalje možete vidjeti čovjeka kako rovi po kontejneru i tako. Nažalost, to je neka ta surova, surova realnost današnjice.
Prelazimo na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Već si sada miljenik navijača, reprezentacija u nekom novom ruhu, nova generacija, mlađi igrači sa nekoliko iskusnih, izmijenio si dosta selektora i evo sada sarađuješ sa čovjekom s kojim si sarađivao godinama i u Gračanici, naravno Damir Doborac. Kakva je sada situacija u reprezentaciji? Evo, pobjeda protiv Grčke, super atmosfera, navijači su vidjeli da se tu sada radi još jače, još bolje i da su svi nekako reprezentativci svoj dali maksimum i na toj utakmici, ali vidi se jednostavno taj neki zajednički timski duh.
Pa je svakako, svakako. Trener Doborac je definitivno donio sa sobom neke, neke promjene koje, evo, kao što vidimo, pozitivno utiču na momke. Nažalost, ja prvo okupljanje kada je trener Doborac došao za selektora, ovaj, nisam mogao da prisustvujem jer baš tad, taj dan utakmica je bila protiv Portugala u Portugalu i na taj dan mi se rodila Lena. Tako da, ovaj, tako da nisam, nisam prisustvovao, nažalost, u tom događaju, ali, ali ovaj, i još tad se vidjelo nakon poraza u Portugalu i uzvratne utakmice u, u Tuzli i od, od, odigranog, neriješenog X smo igrali, ovaj, već se tu vidjelo da se nešto dešava, da ima neka promjena i da je pozitivna, definitivno, jer poznavaoci rukometa znaju kakav je Portugal trenutno i kakva je tu reprezentacija koja je bila zajedno s nama u grupi i izbacila, izbacila tada Francusku na evropskom prvenstvu iz grupe. Tako da, ovaj, ispali smo tad mi i Francuzi. To nije bila sramota. Ovaj, već sam vidjela ta promjena, ovaj, već tada. A sad na ovom okupljanju, ni, relativno je kratak period i svi smo novi. Baš dosta je novi. Ne, nismo svi, ali, ali dosta je novi igrača. Međutim, Damir ima taj, taj svoj sistem, svoj, svoj, ovaj, svoj autoritet, što smo pričali neformalno prije. I ovaj, to utakmica protiv Islanda prva je bila malo nerealna da, da možemo tu napraviti rezultat, pogotovo na gostujućem terenu. Island je svakako ovaj, priča za sebe. Ovaj, međutim, utakmica u Cazinu, povratak, imali smo stvarno grozan put na Islandiji, bilo je svega. Međutim, sve smo to ostavili nekako iza sebe. Stvorili smo nekakvu dobru atmosferu u ekipi i stvarno ono, bilo nam je prelijepo uživanje bilo igrat protiv Grčke i svakako nam je trebala ta pobjeda i kako nama kao reprezentaciji, tako i selektoru da, da, da malo steknemo tog samopouzdanja, da se malo izdignemo i da vidimo da mi to u stvari možemo, da to nije ništa specijalno i ništa što, što je neizvodivo. Mi, mi, mi imamo kvalitet, to, to je sigurno, samo nam treba vremena i prostora i kvalitetnog rada, što ja 100% vjerujem da, da, da neće izostati.
Koliko se čuješ sa kolegama iz reprezentacije, evo na primjer sa svojim kolegom, pomijenit ću i Burića, i dijelite istu poziciju, a znamo i njegove kvalitete i tvoje, koliko se evo možete vi nadopunjavati u toku utakmice? Naravno imamo tu još i sjajnih i golman i ostalih igrača, ali evo...
tako je, tu je još i ovaj, Čordalija i Mali Brkić iz, iz Tuzle, trenutno Tuzle brani. Fantastični momci, stvarno, stvarno odlični momci od Bure pa do najmlađeg na našoj poziciji, bar mislim da stvarno imamo perfektnu komunikaciju, kako na terenu, tako i van terena, mislim. Pogotovo kad smo tu, kad smo u reprezentaciji, dosta često i video gledamo zajedno i spominjemo, pričamo. Neko poznaje igrača, igrao je možda s njim u klubu, neko igra s njim u ligi, neko ovo, neko ono. Uglavnom, svako ima da dopuni neki dio što nesebično dijelimo jedan s drugim. To mi je nekako ta draža ljepota i mislim da rijetka situacija gdje ja mislim da se ne gledamo kao konkurencija.
Da.
Baš je ono, ja znam uvijek kad si u klubu, klub je različit, ne može se porediti klub i reprezentacija, po mom mišljenju, barem ja to tako vidim. Nekako reprezentacija je iznad svih nas, a u klubu si ti opet tu da se boriš za svoje mjesto. Boriš se naravno i u reprezentaciji, ali svakako da nikad ne bi imao problem bilo ko da bolje brani od mene, samo da povjerimo, da bolje brani, da to bude bolje, pa i nek sam i ja taj koji će ispast, nema problema, samo je bitno da gledamo dobrobit tog grba koji nosimo na srcu.
Da.
Prije prezimena na leđu.
Da, super.
Prvo, znači, grb na srcu je prvi, a onda dolazi to prezime na leđima i zato mislim da nam je dobro, zato što mislim da smo nesebični.
Koji je najbolji, najdraži moment, evo, u najdražem dresu za tebe?
O, najdraži moment, pričali smo neformalno sada
sa
kolegom Džafom, to je utakmica protiv selekcije Kosova u Tuzli. Tad dosta reprezentativaca tad nije se odazvalo, sam mi Bura nije bio tad na okupljanju, imao neku povredu, ja mislim zadnje lože, i to cijelo okupljanje je stvarno bilo fantastično. Igrali smo prvu utakmicu na Kosovu, tamo smo pobjedili, onda je bio uzvrat u Majdanu, u Tuzli, dvorana poprilično popunjena, fanatikosi, i tad to mi je, ja mislim, najbolja utakmica koju sam odradio tad. Nismo, vrlo, vrlo teško smo mi to pobjedili na kraju, i to nam je značilo s te dvije pobjede da smo 100% se kvalifikovali na evropsko prvenstvo. I samim tim je utakmica imala velik značaj. Ja najviše za mene bilo to što je moja porodica bila tu, što je babo sjedio tu na tribinama i što sam mogao da pokažem i pred njim šta mogu i šta znam. I pogotovo zato što je to reprezentacija. Reprezentacija meni i mojoj porodici baš jako puno znači.
I sa takvom lijepom, pozitivnom za tebe veoma značajnom momentu u tvojoj karijeri, završit ćemo ovaj razgovor i da ti se zahvalim, Adi, što si evo izdvojio svoje vrijeme. Tu si, imaš još nekih obaveza, naravno i porodični, ostalo, vraćaš se, jel, dakle, tu, kada se vraćaš?
Sad ide, ja mislim, okupljanje reprezentativno, pa ćemo tek u klub, ja mislim, čim završi okupljanje reprezentacije, odmah je nastavak u klub, počinju pripreme, idemo na planinu i tako.
Evo mala, možda je ono kliše, ali neka poruka za sve naše ove gračaničke rukometaše, jedna poruka, i oni koji želi da budu.
Pa ništa, nemam ništa prepametno da kažem, samo želim da im poručim da vjeruju da se može sve, mislim, ništa nije nemoguće, radom, trudom, požrtvovnošću, najviše, sve se može stići, sve se može sudići, može se biti sportista, može se biti i konobar, može se biti i student, može se sve odraditi, i da to samo je bitna, naravno, organizacija vremena, da vjeruju u sebe, da se trude, da se bore, da pokušavaju uvijek i da nikad ne odustaju. To je nekako moja poruka koja bi bila, da se kloni loših stvari i da uživaju u životu što je moguće više.
Adi, hvala ti puno.
Hvala vam.
87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mehić.